Sada mu ste, benedice mu ste, adoramu ste, glorificamu ste, adoramu ste. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii, Santo Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.